Katolická církev v principu vítá všechny snahy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, nesmí se tak ale dít na úkor zastínění a zpochybnění přirozeného řádu. Právě takové směřování biskupové spatřují u tzv. Istanbulské úmluvy, dokumentu Rady Evropy, který Česká republika přijala předloni a nyní by ho měla ratifikovat v parlamentu. Biskupové k problematice napsali, že úmluva podle nich vytváří svým širokým pojetím genderové identity, které není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění základních společenských daností. S tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme si, aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do života státu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců, stojí v listu českých a moravských biskupů, který se četl při mších tuto neděli. Tématu Istanbulské úmluvy, problematice genderové ideologie a také předcházení domácímu násilí věnujeme pořad Všimli jsme si, u jehož sledování vás vítá Filip Braindl. Ve studiu teď vítám pomocného biskupa Olomoucké arcidiecéze Josefa Nuzíka, předsedu Rady České biskupské konference pro rodinu. Dobrý den.
Vítejte. Dobrý den.
Dále ředitelku Národního centra pro rodinu Marii Oujezdskou. Dobrý den.
Dobrý den.
A v pražském studiu je s námi ve spojení také právní poradce České biskupské konference Jakub Kříž. Hezký den do Prahy.
Dobrý den.
Jaké ohlasy jste, pane biskupe, zaznamenali na ten list, který se četl v neděli?
Já jsem zaznamenal ohlasy od našich kněží ne po čtení tohoto pastýřského listu, ale už před ním. A bylo to dvojího rázu. Jednak to, že to je téma, které ještě jsme v kostelích takhle nepublikovali nebo nezaznělo. A potom, že to je téma široké velice. Ta obava pochopí z toho jednoho listu věřící, o co vlastně biskupům jde. Tak toto je reakce, kterou jsem zaslechl předtím já.
Pane doktore Kříži, vy jste formuloval námitky vůči Istanbulské úmluvě. Nakonec i čtenáři katolického týdeníku si mohli v minulém čísle přečíst váš komentář. Mohu vás poprosit o určité shrnutí těch námitek, které formulujete vůči textu Istanbulské úmluvy?
Ano, určitě. Já bych možná začal tím, co máme společného, co nás určitě nerozděluje, a to je otázka rovnosti žen a mužů jako nějaký společný koncept, který je tomu křesťanskému pojetí osoby ženy a muže vyhovuje. Žena a muž jsou si navzájem rovni. Otázka je, jakými způsoby pozitivní právo, právo státu, tuto rovnost zaručuje či vynucuje. A ve vztahu k Istanbulské úmluvě mám řadu pochybností. První z nich je ta, že úmluva v zásadě pro Českou republiku není potřebná. Ty úmluvou předvídané legislativní zásahy byly v České republice již provedeny a ty trestné činy, které Istanbulská úmluva zavádí, jsou v České republice již trestány, nebo ty skutky jsou již trestány. To, co je podle mého názoru klíčové, je to, že Istanbulská úmluva je silně ideologický dokument. Vychází prakticky z marxistického pojetí dějin, když hned v preambuli píše o historickém nerovném poměru sil mezi muži a ženami. Prakticky vykresluje třídní boj ženy a muže jako určitý společenský koncept, který je strukturálně v naší civilizaci zakořeněn a na kterém je téměř naše civilizace vystavěna, což do určité míry koresponduje i s Engelsovou teorií, který vlastně říkal, že první třídní boj v historii nastal mezi mužem a ženou a vyústil ve spojení monogamní manželství. To, že ten dokument je silně ideologicky koncipován, vyplývá už z jeho pojmosloví, které používá, neboť rozlišuje vlastně tři odlišné pojmy. Pohlaví, anglicky sex, gender a genderovou identitu. A ve chvíli, kdy tyto tři pojmy od sebe oddělujeme, tak jsme již na poli genderové teorie, neboť genderem se rozumí společensky ustanovené role, tedy nějaké role, které nemají přímou souvislost s pohlavím, tedy jakési společensky vytvořené pohlaví. A genderová identita ještě dále, to je už něco naprosto fluidního, něco, co si každý můžeme vybírat. Tato genderová identita, pojem genderové identity se v úmluvě používá, ale nedefinuje. A to vnímám jako největší nebezpečí. Zatímco pojem gender je v úmluvě jakž takž akceptovatelně definovaný, tak pojem genderové identity definovaný není a přesto úmluva zakazuje diskriminaci na základě genderové identity. A jestliže genderovou identitou rozumíme jakousi sebeidentifikaci, vlastní identifikaci člověka k maskulinitě, k feminitě, různou kombinaci této identifikace, tak vlastně vytváříme jakýsi koktejl, kde nejsme schopni dohlédnout důsledku takového zákonného ustanovení.
Když bychom to usadili vlastně na rovinu nějaké křesťanské etiky nebo křesťanského vnímání přirozeného řádu, kde je ta hranice, kde vlastně to slovo gender přestává být tím neutrálním vymezením, jak zaznělo celkem přijatelně definovaném i v tom textu Istanbulské úmluvy, a kde začíná být nositelem nějaké ideologie, která je s křesťanstvím obtížně slučitelná, paní Uvěstská. Jak to tedy je s tím genderem? Posluchač asi tento pojem slyší v nějakých neúplně pozitivních rovinách, zároveň ne třeba dostatečně mu rozumí. Jak to tedy je? Kde se vlastně stává to neutrální slovo gender tím nositelem, řekněme, nebezpečným myšlenek překračujících přirozený řád?
Já bych ještě než odpovím, tak bych chtěla říct, že to slovo gender se používá tak často a každý, kdo ho použije, má svoje specifické předporozumění, že to si myslím, že je teď největší problém celého dialogu kolem Istanbulské úmluvy. A teď, kdy to přestává být tehdy, když si už nedosazuju za slovo gender ve smyslu ženství, mužství, si dosadím něco jiného. Když já už neuvažuju o člověku jako celistvé bytosti, jako biologicky a sociálně dané, ale uvažuju odtrženě od toho, že člověk je sice nějaká biologická jednotka, která ale, jak říká genderová teorie, je podřadná, je zanedbatelná. A to, co je podstatné, je, jak já osobně teď svoji bytost chápu. To totiž nejde jenom o to, že já se mohu svobodně rozhodovat, což je zase velmi křesťanské, ta osobní svoboda, ale že já se stávám pro druhého naprosto nečitelnou, naprosto nevypočitatelnou a to brání potom skutečným trvalým vztahům. To je ten problém, že my bychom to potom pocítili všichni na sobě, že tady panuje potom krajní, můžeme říct morálního hlediska, nezodpovědnost, ale nespolehlivost. To je ta největší obava, pro mě aspoň.
Mm-hmm. Já jsem četl některé argumenty zastánců Istanbulské úmluvy, možná se přesně dostaneme k dalším námitkám, které chtěl formulovat pan doktor Kříž. Například, že ta skutečnost, že naše legislativa vlastně postihuje ty skutky, které vyjmenovává Istanbulská úmluva, tak že to není problém, že důležité je vlastně i v tom mezinárodním měřítku nabízet ten aktivní postoj odsuzující tyto činy i třeba ve formě příkladu dalším zemím a tak podobně. Dále také je námitka, že vlastně zavádění genderové ideologie není primárním cílem Istanbulské úmluvy, tím je ona prevence a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Pane doktore, můžete se vyjádřit k těmto slovům zastánců Istanbulské úmluvy, případně zmínit i další své námitky?
Ano, děkuji. Pokud zmiňujeme, že vlastně zavádění genderové teorie není primárním cílem úmluvy, tak je třeba ale poukázat na to, že ve chvíli, kdy skutečně od sebe oddělujeme pohlaví gender a genderovou identitu, kdy zavádíme zásadu nediskriminace na základě genderové identity, tak se k genderové teorii hlásíme. A je jedno, že to není primární cíl úmluvy, ale každopádně je to, řekněme, myšlenkový základ, ze kterého úmluva vyrůstá. A ten myšlenkový základ tu úmluvu prostupuje například tak, že v článku 14 se stanoví, že státy na sebe přebírají závazek uspůsobit osnovy vzdělávání na všech úrovních, od mateřské školy až po vysokou, tak, aby se propagovaly například nestereotypní genderové role. To znamená, aby se bojovalo s těmi, řekněme, předsudky o tom, kým je muž a kým je žena, a aby se aktivně žáci vlastně vzdělávali nebo seznamovali s různými nestereotypními rolemi.
Já když se dívám na, na ten zmíněný 14. článek, tam je zrovna ta formulace, které jsem si obecně povšiml v Istanbulské úmluvě. Hodně tam zaznívá tam, kde to bude vhodné, nebo bude-li to potřebné a podobně. Jako neprávníkovi mi to zaznívá jako takový určitý alibismus, který vlastně nic neříká. Nestanoví žádný konkrétní závazek. Říká tam, kde to bude vhodné, a záleží pak na výkladu. Jak se tedy k tomu postavit? Jak ve skutečnosti závazná jsou třeba ta slova toho 14. článku?
Tak závazná bez pochyby nějakým způsobem jsou, protože jinak by nebyly součástí normativního textu. To, co je jaksi to primární nebezpečí Istanbulské smlouvy, je, že otevírá dveře dalšímu aktivismu. Ve chvíli, kdy bude Istanbulská úmluva přijata, tak v tu chvíli se již další vlastně aktivity, třeba se zpožděním několika let, budou vlastně odvíjet od ustanovení Istanbulské úmluvy. Čili ve chvíli, kdy se vytvoří například nějaká politická většina, která bude se na se dívat ryze optikou genderové ideologie, bude se moci odkazovat na mezinárodní závazky, které přijmeme formou Istanbulské dohody, Istanbulské úmluvy.
Ano, to by se ale dalo říci i opačně, ustanoví-li se politická většina, která bude mít jiný pohled, tak ta zase může tou většinou určit, že teď to není vhodné, abychom třeba zaváděli ten článek 14. Je to tak, nebo tomu nerozumím správně?
Tak ono je to složitější, protože interpretace mezinárodní smlouvy jednak probíhá, řekněme, na té úrovni vnitrostátní, kde by ji tedy interpretovaly české soudy, neboť bude mít aplikační přednost před zákony českými. Současně ji bude interpretovat Evropský soud pro lidská práva, případně další orgány Rady Evropy. Sama Istanbulská úmluva zavádí onen kontrolní mechanismus, čili já myslím, že v tuto chvíli je velmi předběžné hovořit o tom, jaký skutečný efekt například ve vztahu ke vzdělávání Istanbulská úmluva bude mít. Nicméně, jestliže jste třeba zmiňoval jako jednu z protinámitek onen aktivní postoj, že se máme přihlásit k boji proti násilí na ženách, tak stejnou námitku lze mít také proti Istanbulské úmluvě. Jestliže se k ní hlásíme, tak se aktivně přihlašujeme k genderově ideologickému pohledu na člověka, na vztah mezi muži a ženami. Mm-hmm. To myslím, že je ten klíčový problém. Ten klíčový problém není v tom, jak se konkrétní článek bude vykládat, protože to je skutečně otázka nejistá, ale klíčový problém spatřuji v tom, že se přihlásíme k určité ideologii, učiníme ji součástí našeho právního řádu.
Mm-hmm. Zazněla taky námitka v jednom článku, který, jak jsem měl možnost vidět třeba na sociálních sítích, je docela sdílen. Je to článek z Chrisnetu, podepsaný Pavlou Holíkovou, která píše, podepisuje se, identifikuje se jako členka katolické církve a matka. A vlastně píše, že nerozumí tomu, proč list biskupů vznikl, a vyjadřuje tam určité obavy, aby se nestal v té nějaké interpretaci nějakým základem pro vyjadřování určitých protievropských nálad, vyjadřování nálady vůči tomu, že tedy Evropa nám vnucuje nějakou špatnou ideologii, že to může mít zkrátka pouze tento důsledek. Můžete se k tomu, pane biskupe, vyjádřit? Předpokládám, že nebyl vaším záměrem formulovat nějaké protievropské stanovisko, ale na druhou stranu Rada Evropy, běžný člověk možná nerozliší, že je to něco jiného než Evropská unie. Je to vaše vyjádření k evropskému dokumentu. Jak se tedy stavíte k této námitce?
Určitě to tak nebylo ze strany biskupů myšleno, že chceme se vyjádřit proti evropsky nebo proti unijně. Jak zaznělo už z té diskuze, kterou tu vedeme, je vidět, že to je téma opravdu filozoficko-sociálně složité, a já vnímám, pořád ten náš list měl otevřít diskuzi, která by tu otázku a to nebezpečné vytvoření prostoru v celé té úmluvě nějakým způsobem rozvedlo. Vnímám to tak, že když podepisujeme běžně nějakou smlouvu, tak si tu smlouvu předtím pročítá jedna strana, druhá a z toho vznikne vždycky spoustu dovysvětlování, jak toto vnímat tuto větu v tom čtvrtém článku třeba. A tak to vnímám i u toho, že to je prostor pro diskuzi, protože to má být úmluva, která zavazuje 40 naprosto kulturně a rodině rozdílných prostředí a tam je ta diskuze, to ozřejmování těch jevů a pojmů na místě.
Mm-hmm. Zaznělo od pana doktora Kříže, zazněla obava, že vlastně na přijetí, na ratifikaci Istanbulské úmluvy pak může navazovat rozvíjení dalších třeba i zcela praktických kroků, které už budou obsahovat genderovou ideologii a budou mít praktický dopad na život v České republice. Je nějaká zkušenost s podobným vyzněním, kdy na nějaký, řekněme, obecněji formulovaný dokument navazují aktivity, které se v něm zakotvují, ačkoliv to třeba tak konkrétně neříká, ale oni v něm nacházejí oporu. Jsou takové nějaké příklady, řekněme, ideologického zneužití, mám-li to tak říci? Paní Oujeská, máte ze své praxe povědomost o něčem takovém?
Já bych si teď netroufla mluvit o ideologickém zneužití, nicméně je, si myslím, pozoruhodné, že Evropský parlament několikrát do roka odsouhlasovává rezoluce, které jsou v podstatě psány stejným jazykem jako Istanbulská úmluva. Běžná veřejnost tomu vůbec nevěnuje pozornost plným právem, protože nemá povinnost se tady tímto zabývat. A to, že ty rezoluce nebudí naší pozornost, je proto, že nemají závaznou právní sílu. Až teprve Istanbulská úmluva tím, že je to tak dokument tak vysoké právní síly, tak vzbudila tuto pozornost. Čili já osobně na té rovině politický bych velmi ráda, aby byli politikové, kteří budou věnovat pozornost právě těmto skutečnostem, co se děje na půdě Evropského parlamentu a budou o tom také poctivě obyvatele informovat. Tím vůbec nic neříkám proti Evropské unii a naopak, aby se zkvalitňovala. A co se týká té obyčejné roviny, tak třeba je velmi zajímavé, že naše třeba úřady, například teď mám konkrétně na mysli třeba úřad vlády České republiky, vydal takzvaný standard genderového auditu, to je takový nástroj pro personální politiku ve firmách, kde už jasně říká, že rozdíly mezi muži a ženami neplynou z jejich vrozené odlišnosti, ale ze společensky utvořených a v průběhu historie se reprodukujících a současně proměňujících představ o maskulinitě a feminitě. A potom ještě dál říkají, že protože často veřejnost směšuje tu genderovou rovnost s rovností mužů a žen, tak oni tady říkají, koncept rovnosti žen a mužů odkazuje k předpokládané binární kategorii pohlaví muž-žena, to jest nebere v potaz další možné identity jedince-jedinkyně, transgender či jiné genderové identity. Čili tady vidíme, že vlastně pojmy, které se objevují v závazném právním dokumentu, jsou potom dále volně interpretovány a když to vemu úplně konkrétně, tak na ten audit vydává Evropský sociální fond velké finanční prostředky, zatímco na jiné typy nástrojů personální politiky nevydává nic. Jo, čili tady se potom už dostáváme do té konkrétní polohy, kdy potom firmy mají na výběr, buď se přihlásí pod něco, s čím ani sami nesouhlasí, nebo je jim to naprosto vzdálené, ale buď dostanou, či nedostanou ty značné finanční prostředky. Čili tady už se potom dostáváme do úplně praktické roviny.
Mm-hmm. Sledujete vysílání Rádia Proglas. V pořadu Všimli jsme si hovoříme o Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. K tématu jsme oslovili také církevní právničku Martinu Vintrovou a zeptali jsme se jí na zkušenosti, které má ze své praxe s problematikou domácího násilí.
U našeho církevního soudu se asi ve 30% případů, které řešíme, objevuje domácí násilí v nějaké formě. Specifické je, že ti násilníci obvinují svoji oběť z toho, že špatně žije svoji víru. A to i když sami jsou nevěřící, ale vlastně vydírají její vlastní vírou. říkají. Například slíbila si, že budeš se mnou nést dobré i zlé až do konce. To já odpovídám, že slíbila nést s ním dobré i zlé, ale ne od něho všechno dobré i zlé. Potom, že se nemůže rozvést a najít nového partnera, protože pro věřící je vlastně manželství nerozlučitelné. Potom se překrucují biblické výroky typu muže hlavou ženy, žena má muže poslouchat ve všem, a žena ať v církvi mlčí. Setkala jsem se bohužel i s názorem člověka, který se pokládal za dobrého katolíka, že vlastně v manželství nemůže dojít k sexuálnímu násilí, že nemůže svou ženu znásilnit, že se k ním vlastně může chovat jakkoliv, nemá vlastně to žádný morální význam právě, protože je to už jeho manželka. Potom vlastně té oběti stěžuje jenom partner, ale i její vlastně okolí, rodina věřící. Ještě vlastně zmíním možná k tomu slibu manželskému, že jsem se zase pak setkala s případem, kdy žena tvrdila manželovi, že pokud se jí odevzdal to manželském slibu, že už nemá právo na své názory a na svůj život a musí dělat to, co chce ona. Prostě diktovala mu. U věřících vlastně lidí a celé rodiny je ještě pořád zakořeněno, že rozchod manželství, rozpad je nějaká hanba a snaží se ho zakrývat za každou cenu. Často se setkávám s tím, že to násilí se zlehčuje, jen pochopeno. A nebo se vlastně ta oběť povzbuzuje takovým tím falešným chápáním utrpení, že musí nést svůj kříž, že musí odpouštět. Bohužel jsem slyšela výrok, vlastně, kdy rodiče řekli, že on je tvoje cesta do nebe, tak prostě to musíš vydržet. Zlehčuj to utrpením tím, ty se stěžuješ, ale taky nejsi svatá. Já vlastně úplně nevím, z čeho tyhle názory vycházejí, protože jsem se nedávno zabývala církevními dokumenty, vlastně co se týče vztahu muže a ženy právě z hlediska práv manželství, z hlediska vlastně vztahů násilných, nenásilných. A katolická církev ve svých dokumentech nikdy násilí v partnerských vztazích nepodporovala, nikdy netvrdila nebo nepoužívala biblické výroky v tomhle významu, o kterém jsem mluvila. Nikoho nikdy nenutila, aby zůstával v násilném svazku, a to není vlastně jenom otázka třeba 20. století, to jsou starší dokumenty. Netuším vlastně, proč se ve věřícím prostředí přežívají vlastně tyhle názory.
Jakou šanci mají tyhle ty oběti najít pomoc? Ať už teda v tom širším prostředí, v rodině je to teda asi obtížnější, jak jsme teď slyšeli, ale to třeba řekněme v jiných institucích a podobně, funguje to?
Jenom ještě k té rodině, není to úplně tak, že vždycky rodina nepodpoří. Setkala jsem se i s tím, že rodina sama řekla, takhle to nejde, prostě musíte od sebe. Děti sami, mamince řekly, prostě musíme pryč. Co jsem se tak v praxi setkala, tak myslím, že je docela dneska už dobrá síť pomáhajících organizací. Problém je, že se o nich málo ví. Pak se všechny potýkají samozřejmě s finančními prostředky. Takže vidím za důležité, vlastně, aby bylo dostatek informací o tomhle fenoménu a informací, kam se obrátit. Protože vlastně ty oběti sami, ačkoliv máme nějaké zákony, oni mají nějaká práva podle zákonu, tak vlastně oběti každého násilí jsou oslabené, neumí se sami účinně bránit, takže je potřeba, aby někdo se jich vlastně zastal, někdo jedná za ně.
Podle vašeho názoru, tak jak může ratifikace Istanbulské úmluvy ovlivnit aktuální stav péče o oběti násilí? Co předpokládáte, že bude?
No já doufám, že se potom bude brát tenhle fenomén násilí na ženách a obecně násilí vůbec, že se bude brát vážněji a že se bude proti němu účinněji postupovat.
Co se týká úskalí této úmluvy, tak vidíte vy osobně nějaká úskalí?
Já osobně nevidím žádná. Vím, že se o některých mluví, nicméně já se setkávám ve vztahu ke zneužívání, k násilí spíše z lhostejností. I s tím, že sice můžeme mít dobré zákony, ale mít zákon je jedna otázka, dodržovat ho a vymáhat ho je druhá otázka. Takže si myslím, že úskalí je, že spíš ta dohoda se nebude příliš dodržovat. A obecně potom, když se mluví o zneužití nějakého zákona nebo nějaké úmluvy, to nebezpečí je vždycky téměř u všeho. A pro nás je možná dobré uvědomit si, když se bojíme nějakých důsledků, že ta úmluva se týká národů na celém světě. ve všech možných kulturách, situacích. A to, co my považujeme za běžné, za normální, že se tam ani nemusí třeba psát, tak někde je velmi zásadní a důležité. Takže u nás se něčeho nemusíme vůbec dotknout, ale na jiném konci světa to bude úplně pro ty ženy opravdu životně důležité a už jenom z toho důvodu solidarity s nimi si myslím, že je dobře, že se podepisuje takováhle úmluva.
V souvislosti s Istanbulskou úmluvou se taky hodně mluví o gender problematice. Jak ji rozumíte vy osobně?
Já se musím přiznat, že jsem se nikdy genderovou problematikou a teorií nezajímala a co jsem tak slyšela, tak ji spousta lidí chápe velmi odlišně. Vlastně, když jsem si studovala církevní dokumenty, tak jsem zjistila, že když trochu s nadsázky můžeme říct, že máme svoji katolickou genderovou ideologii, protože o těchto nerovnostech, o ženách, mužích se mluví v mnoha církevních dokumentech a velmi krásně doporučuji přečíst například Familiaris Consortio Jana Pavla II., samozřejmě Amoris Laetitia papeže Františka, list papeže Jana Pavla II. Ženám, encykliku Casti Conubi Pia XI., Humane Vitae Pavla VI. To je vlastně náš katolický pohled na problém útlaku kvůli pohlaví. Tyhle dokumenty potvrzují, že takový útlak existuje a že je nepřijatelný. Netvrdí, že nejsou rozdíly mezi mužem a ženou, to samozřejmě netvrdí nikdo, ale jakékoliv násilí, jakékoliv vlastně projevy nadřazenosti, utlačování, jednoznačně odmítá.
Můžete mi říct, co si myslíte, že by měla a možná taky mohla udělat církev pro zlepšení právě problému násilí na ženách, domácího násilí v obecnější rovině, ať už se to týká dětí, možná seniorů a tak dále?
Já vidím jako největší výzvu vzdělávat. O té problematice se málo vím, i když existuje řada církevních zařízení a organizací, například pod Charitou, která se tím zabývají, které velmi účinně obětavě pomáhají, obětem radí, ale nejsou známá. Vidím především důležitost vzdělávat kněze, protože oni se například ve zpovědnicích často s tímhle problémem setkávají a můžou svojí radou velmi pomoct nasměrovat tu oběť. Ale potom i jiné vlastně zaměstnance církve, například když se stane, že žena se bojí svěřit knězi, protože je to taky muž. Tady hraje ta psychologická obrana velkou roli. A věřících obecně, aby když se vlastně to násilí v rodině vyskytne, aby nám bylo jasné, že naší křesťanskou povinností je násilí zastavit a pomoct tomu, kdo trpí.
Co by to v našem křesťanském prostředí nám mohlo pomoci lépe pochopit to, o čem Istanbulská úmluva vlastně je?
Vzhledem k tomu, že ty různé námitky a obavy jsou o tom, jestli špatně nechápeme úlohu muže a ženy, tak já konkrétně třeba postrádám v naší církvi vůbec solidní studium a učení o antropologii, křesťanskou antropologii, to, co třeba v Itálii je běžné, existují na to velice dobré studie. Tohle si myslím, že by nám mohlo pomoct v té diskuzi se špatně uchopeným poselstvím té Istanbulské úmluvy. A já myslím, že máme dost vlastně katolických odborníků, kteří toto mohou nastudovat, mohou se tím zabývat a mohou účinně vlastně argumentovat a bavit se v jakýchkoliv diskuzí. Já bych se takových diskuzí nebála. Je to pro nás zase pro církev příležitost nějak vlastně osvětlit to boží učení. Musíme být ale opravdu solidně připraveni.
Výpověď církevní právničky Martiny Vintrové a my se vracíme k debatě o Istanbulské úmluvě, které se v našem studiu účastní biskup Josef Nuzík, předsedkyně Národního centra pro rodinu Marie Oujestská a právní poradce České biskupské konference Jakub Kříž. Do Prahy bych se možná zeptal k tomu, co zaznělo. Jsme připraveni na to vést diskuzi a pokud tedy přicházejí dokumenty typu Istanbulské úmluvy s prvky pro nás nepřijatelné ideologie nějakým srozumitelným způsobem sdělovat naše stanovisko a nějak pozitivně formulovat třeba v tomto případě naše křesťanské vnímání záležitostí mužů a ženy, rovnosti v důstojnosti, nepřijatelnosti násilí a podobně?
Já si myslím, že rozhodně. Ty dokumenty, které zmiňovala paní doktorka Vintrová, ať už Amoris Laetitia, Casti Conubi, Familiaris Consortio, ty podle mého názoru velmi krásným způsobem vykreslují vztah mezi mužem a ženou jako vztah založený na vzájemné úctě, rovnosti a lásce. Čili pokud se vymezujeme vůči genderové ideologii, tak je to také z toho důvodu, že genderová ideologie tento vztah vnímá odlišnou optikou. Ona ho vnímá jako vztah založený na vykořisťování. A z tohoto pohledu, podle mého názoru, se vůbec nejedná o nějaký katolický nebo křesťanský problém. To je prostě obecná otázka lidské antropologie. Kým je člověk? Já bych se možná ještě vrátil k té otázce na zneužití obecného ideologického rámce různých právních dokumentů. Protože ona s tím do značné míry souvisí. My jsme slyšeli jako řadu případů určitě velmi bolestných a nikdo je nechceme zpochybňovat, tu jejich bolestnost, řadu případů rodinného násilí odehrávajícího se v rodinách. Ale je třeba také uvést prostě řadu případů násilí, které se uskutečňuje ve jménu genderové ideologie a v západních státech je to již bohužel realita. Ve Velké Británii například mladým dětem ještě před dosažením puberty, dokonce ještě ve školce, se nabízí různé aktivity k tomu, aby si dokázali najít svoji genderovou identitu, odlišnou třeba od té mužské či ženské. A v případě, že se nějaké takové malé dítě identifikuje samo s nějakou odlišnou identitou, tak se mu například nabízí hormonální léčba bez souhlasu rodičů. V současné době soudy ve Velké Británii projednávají několik případů, kdy rodiče mají být zbavováni své rodičovské odpovědnosti, protože s takovou hormonální léčbou nesouhlasili. V Kanadě například na vysokých školách se povinně používají takzvané genderově neutrální zájmena. Tedy není možné oslovovat nebo odkazovat na osoby on, ona, ale pokud si to určitá osoba přeje, je třeba používat další typ, další sadu zájmen, které mají vlastně respektovat její genderovou identitu. Víme, že ve Spojených státech amerických se ve federálních úřadech povinně zaváděly toalety pro takzvané transgender osoby. Máme případy z Německa, kdy policejní jednotka odebírá děti rodině, která je odmítla poslat na několika denní soustředění sexuální výchovy. To já myslím, že to jsou také příklady skutečného lidského utrpení, které se děje ve jménu genderové ideologie.
Paní Uvěská, čím si vysvětlujete to společenské klima, ze kterého pak vycházejí tyhle věci, o kterých hovořil doktor Kříž? Proč se tak daří vlastně tomuto uplatňování, řekněme, radikálnější formy genderu? Nezdá se mi, že by měla zas takovou velkou oporu třeba ve společnosti. Čím to, že se jí tak daří a že se třeba tolik nedaří prosazovat ten křesťanský pohled na svět?
To je velmi složitá sociologická otázka, určitě spojená se současným trendem individualismu a vůbec snaze o výkonnostní princip a vůbec o uplatňování ekonomistního myšlení na všechny souvislosti. Ale všechny souvislosti společenského života. Nedávno jsem si prohlížela diplomovou práci s názvem Závislost vývoje hrubého domácího produktu na rozvodovosti, například. Je takový příklad ekonomistního uvažování. A všechny tyto trendy právě se míchají potom se snahami těch, kteří se snaží uplatnit genderovou ideologii. To znamená, že to není vůbec tak jednoduché říct a možná ani by to nebylo dobře, abychom někoho nálepkovali. Ale celkově ten společenský trend stojí za velkou pozornost a možná je strašná škoda a je to i výzva pro mě třeba, abychom se víc o těchto věcech bavili, abychom se nebavili o těchto věcech jenom, když se má ratifikovat Istanbulská úmluva. To si myslím, že je jaksi velké memento v současné době, když tak sleduju tu diskuzi. Co mám na mysli? Vliv genderová ideologie považuje za škodlivý celoživotní závazek třeba v manželství, protože já si mám moci mít příležitost svůj gender volit opakovaně za život, tak, jak já ho beru v potaz. A jestliže toto víme, tak potom je velmi zvláštní, když například loni odsouhlasená přijatá vládou koncepce rodinné politiky vůbec nemluví o potřebnosti stabilního soužití rodin a vůbec nemluví o manželství, které je zatím nejstabilnější formou soužití. Jak si potom vysvětlit, že pro genderovou ideologii velmi jaksi žádoucí uplatnění na trhu práce, protože to dává ženě to mocenské postavení, které jí náleží, jak se třeba dočteme v té Pekingské deklaraci, jak je potom možné, že stát vynakládá ročně 1 400 000 na zřizování dětských skupin, které mají zvyšovat zaměstnanost matek, kterou už tak máme nejvyšší v Evropské unii, matek 6 a 14 letých dětí, a na programy, které mají posilovat rodinné a partnerské vztahy, vydává 95 milionů. Čili já. Toto všechno jsou úvahy, a já neříkám, že to je jenom genderová ideologie, ale tvrdím,
já jsem se ptal,
že souvisí.
Na to společenské klima, a když zase vrátím téma trošku blíže k té Istanbulské úmluvě, jak vlastně dosáhnout toho, aby se pak třeba to velmi závažné, podle mě závažné téma domácího násilí, jak si nedostalo na okraj nějaké, řekněme, ideologické debaty, jak dosáhnout toho, abychom jaksi stále vnímali tu vážnost té věci.
Zaznělo to v předcházející diskuzi, výchově, jakési citlivosti. Obecně myslím, že církev vzdělává kněze, aby vnímali situaci každého člověka, s kterým se setkávají. Člověka, který je bezdomova, který je nemocný, který se dostal do seniorského věku, i toho, kdo žije v manželství a prožívá třeba něco těžkého. A vidím v tom velký proces, kterém myslím, že za poslední desetiletí církev pořád dělá kroky. I tím, že tyto obory blíž rodině, blíž manželství stále více mají prostor i v tom teologickém vzdělání a přípravě budoucích kněží.
A když se zeptám obecně na to ovlivňování společenského klimatu, jak by se podle vás vlastně církev měla chovat? Jít do nějakého střetu nebo si počínat tak jako takticky hledat spojence a nebo nabídnout nějaký jiný pohled nebo to řešit ad hoc podle té konkrétní situace? Jaký je podle vás recept, je-li nějaký obecně formulovatelný?
Mně se moc líbí jeden článek v Exhortatio Amoris Laetitia, kdy papež František mluví právě i o genderu jako o velkém nebezpečí a zazní tam věta, které porozumí každý obyčejný člověk, že my jsme jenom tvorové a že vlastně náš život a stvoření je veliký dar a že nemáme si počínat, že začneme teď něco vytvářet nového. A toto v těch směrech, jak už zaznělo v té diskuzi vícekrát, v tom volném prostoru se dá očekávat, nebo i to nebezpečí tam může se zrodit. Že bychom najednou, mě na celé té umluvě vadí také to, že se tam mluví o nahrazování nebo o stereotypním pojímání role muže a ženy. Že co si pod tím vybavit? Co si pod tím, jakoby, ano, jakoby už ta role, kterou známe od svých babiček a maminek, kterou vždycky v rodině žen a i muž měli, jakoby to už nebylo dobré, my máme objevovat něco novýho? To právě na to poukazuje papež, že spíš než řešit konce větví, tak se vrátit ke kořenům. To já vnímám a to je vlastně, rodina prožívá a víme to, i svět prožívá svoji krizi a nejde to řešit to v koncích, ale vrátit se ke kořenům, ke kmeni.
Mm-hmm. Vrátíme se teď zase k tématice domácího násilí. Prozatím děkuji tedy za debatu biskupu Josefu Nuzíkovi, Marii Oujestské a Jakubu Křížovi. A v souvislosti se zaměřením Istanbulské úmluvy jsme do této debaty přizvali Jaroslavu Chaloupkovou, ředitelku organizace Akorus, která se věnuje pomoci obětem domácího násilí. Požádali jsme ji o pohled na tento fenomén.
Já vnímám, že ten problém je pořád hodně skrytý, i když je hodně medializovaný, hodně se o něm mluví, jsou vytvořeny nějaké legislativní úpravy, tak pro mě ten problém zůstává pořád velice velký, skrytý a vlastně to, co se dostává ven, tak je jenom taková ta obligátní špička ledovce. To, co zůstává pod povrchem, je mnohem horší.
Koho se to vlastně nejčastěji týká? Jsou to už ty zmiňované ženy?
Tak nejčastěji tedy ženy. Ty prostě v těch statistikách vedou, ale domácí násilí se samozřejmě týká i mužů. Nesmíme zapomínat na děti. Domácí násilí v momentě, kdy jsou tam jakoby v týdle hře děti, tak jsou vždycky oběti domácího násilí, ať už tou přímou nebo nepřímou, nebo jako svědci. Pro mě jsou to vždycky oběti domácího násilí a samozřejmě skupiny seniorů, vlastně všech, kteří zažívají v té rodině od těch nejbližších nějakou formu násilí, útlaku. Jak se říká, že to jde napříč tím sociokulturním, ekonomickým spektrem společnosti, že opravdu spíš jako to, co můžeme potvrdit, to, co se uvádí, že opravdu čím vzdělanější násilník, čím vzdělanější jako typ násilníka a lépe ekonomicky situovaný, tak se dá říct, že to páchané násilí jako je rafinovanější, sofistikovanější, jestli se vůbec dá použít výraz u toho. A jo, když někdo vidí takovýho jednoduchýho opilce, násilníka, nebo tak tam prostě je to jasný, jo. Ale když je to takový ten uhlazený pán v kravatě, který si vede ty děti za ručičku a k manželce se na veřejnosti chová milé, zdraví sousedky, sousedy, jo, tak tam se tomu těžko potom uvěří, že vlastně se může jednat o násilníka, o toho domácího teroristu.
Co by se s tím dalo dělat podle vás? Za který konec to chytnout?
Já teď navážu vlastně na tu Istanbulskou úmluvu, že jo, tam jsou takový tři základní články, kterým je prevence, postihování těch násilných osob a vlastně podpora těch organizací nebo podpora služeb pro oběti domácího násilí. A nemyslí se tím jenom ženy, ale vůbec všechny oběti nebo ty přeživší domácí násilí nebo vůbec nějakou formu násilí. Takže posílit tyhle ty služby, posílit jakoby tu prevenci. Ono už fakt, že je třeba někde v okolí azylový dům pro oběti domácího násilí, tak už to vlastně signalizuje té společnosti, že to není v pořádku. Jako, jo, rozumíte mi, deklaruje to fakt, že to není v pořádku a pokud se tohle někomu děje, tak my jsme připraveni jakoby poskytnout tu službu, poskytnout pomoc a podporu.
Co si myslíte, že konkrétně ta ratifikace Istanbulské úmluvy přinese právě ve vaší profesi? Kde se na to díváte s nadějí?
Co já bych viděla jako hodně důležitý, tak je opravdu ta specializace. Jo, ve všech těch složkách, které pomáhají obětem domácího násilí, tam je hodně důležitý, aby pracovali s obětma specialisti, kteří rozumí té problematice, rozumí tomu, proč ženy selhávají, proč zůstávají v tomhle vztahu, v ambivalenci toho jejich vztahování se k násilnému partnerovi a tak. Tak to si myslím, že je hodně důležitý. Dneska ano, existují už jako specializované azylové domy, existují třeba v rámci policie, jsou specializovaní pracovníci na OSPODech, díky standardu mají specializaci pro osoby týrané. Ale pořád si myslím, že to ještě, sice je to zaváděné, ale ještě to není tak jako využívané a tak jako uchopené, jak by to mělo být. A já věřím tomu, že pokud se ratifikuje Istanbulská úmluva, tak to opravdu dostane tu vážnost, bude na to jako víc zaměřen, bude tomu věnována ta pozornost a víc se to bude jako naplňovat, prosazovat, uplatňovat.
Z druhé strany, tato témata jsou vždycky velmi citlivá. Proto mě zajímá, jestli třeba právě z ratifikace Istanbulské úmluvy nemáte taky nějaké obavy, jestli je tam něco, co si říkáte, tak tady pozor.
Já sama obavy nemám, jako nebo za organizaci, nebo, ale myslím si, že u spoustu lidí to vyvolává takovou vlnu nějakých obav, aby se to nedělo něco, že teď jsem četla nějaký články, aby se neodebírali děti, jako se odebírají v Norsku. A já si myslím, že to s každou věcí vznikne nějaká taková vlna paniky, ale věřím, že to jako opadne, že se to sklidní. Teď tady nejde o to zavádět nějaký extra privilegia pro ty ženy. Jo, tady jde opravdu o to narovnat již ty dané nespravedlnosti a nerovnosti, které jsou, věnovat se tomu, aby se to dále neprohlubovalo, aby to prostě bylo narovnaný mezi ženami a muži. Ta nulová tolerance, že jo, to je takový už profláklý, ale opravdu nulová tolerance vůči násilí. A já si myslím, že to jde, že to není jenom nulová tolerance vůči násilí, jako vůči ženám, ale nulová tolerance vůči násilí vůči mužům, vůči komukoliv. Jo, že to prostě platí pro všechny, ta Istanbulská úmluva, nebo že to je ta země, která tu úmluvu ratifikuje, přijme, vlastně říká, že chce, aby byla bezpečné místo nejenom pro ženy, ale i pro muže, pro všechny.
Zazněla teď slova Jaroslavy Chaloupkové z organizace Akorus. Jenom posluchačům vysvětlím, naší snahou bylo pozvat všechny ty, které jsme oslovili, aby zazněly různé pohledy na Istanbulskou úmluvu. Z organizačního hlediska se nám nepodařilo uskutečnit všechnu debatu. Možná si tak říkám, že se tady vlastně prolínaly některé roviny, pohled na nějakou filozofii toho dokumentu, který zazněl v té kritice, a pohled nějaký praktický, který zase vidí třeba určitou část té problematiky. Jak postupovat dál, jak třeba nastolit dialog, aby došlo k porozumění, proč my kritizujeme Istanbulskou úmluvu, poslechnout si, proč oni zase pokládají za důležitou jí mít. Co se s tím dá dělat? Jak ten dialog vést?
Každý dialog je složitý, když se do středu postaví složité téma. A myslím, že i tady v těch diskuzích, které, nebo v těch citacích puštěných, je vidět, že se otevírá velká škála prostoru. A opravdu znovu bych chtěl podotknout, že církev odsuzuje každé násilí a podporuje všechny, ať jsou to kněze nebo ty, kteří tvoří rodiny, aby vnímali ta místa nebo ty lidi, kteří by násilím trpěli. A zároveň je to je jedna rovina toho problému, a druhá je vzdělávat, jít po té příčině, proč to tak je, proč dochází k násilí. Mě na tom dokumentu také se vybavilo, že tam není slovo láska. A co vybudeme v rodině mezi manželi bez lásky? Že vždycky po staletí, každý to ví, že opakem násilí je láska. Tak to bych viděl i tu roli k tomu dialogu, že otevřít hledání, jak zlepšit tu situaci, jak jsme se dostali daleko, co si se nám podstatně vytratilo. My to musíme do toho života rodiny a manželství znovu vrátit, aby ty bolestné případy, o kterých bylo řečeno nebo byly vzpomenuty, aby byly opravdu okravy, aby se je podařilo vytláčet.
Dám opět slovo Jakubu Křížovi do Prahy. Jak bude dále pokračovat vlastně to, co církev teď formulovala ve svých námitkách směrem k těm, kdo budou o případné ratifikaci Istanbulské úmluvy rozhodovat, k našim zákonodárcům? Jaký bude další postup?
To se přiznám, že nevím, jaký bude další postup, neboť já, jak si v uvozovkách politiku církve, žádným způsobem neovlivňuji a poskytuji právní rady. Podle mého názoru pro ten další dialog je klíčové oddělit člověka od ideologie. Ukázat, že církev neodmítá nikoho, neodmítá ani aktivisty genderové ideologie, ale diskutuje o tématu věcně. To si myslím, že je klíčové. A pokud mohu využít toho, že mám slovo, tak bych rád ještě zareagoval stručně na to, co říkala paní Chaloupková před chvílí. Ona podle mého názoru potvrdila, že Istanbulská úmluva je především symbol a politický akt. Prakticky nezmínila žádný právní důvod, proč by měla být přijata nějakou právní změnu, kterou by vnesla do českého právního řádu. Pouze poukázala
ona zmínila to povzbuzení určité, ano, ano.
Ano, to je přesně ta symbolická nebo politická rovina. K tomu, abychom něco pozbudili, nepotřebujeme uzavírat mezinárodní smlouvy. A rád bych ještě zmínil, že ano, je pravda, že úmluva určitě jak si vybízí ke společnosti prosté násilí i ve vztahu k mužům. Na druhou stranu, a teď nechci zabíhat do přílišných podrobností, definice násilí v úmluvě je velmi problematická, velmi, řekl bych, gumová, čili je otázka, co vše bude spadat do rozsahu pojmu násilí. Spadá například do rozsahu pojmu násilí to, když žena se věnuje dětem po nějakou dobu svého života, nepracuje, je to už akt násilí? Některé formulace úmluvy vedou k tomu, že ano, že se může jednat o násilí. A pokud zmiňuje paní Chaloupková muže jako další nepřímé beneficienty smlouvy, tak ano, muži jsou na jednom místě úmluvy zmiňování, a sice v tom kontextu, že by se měli zapojit do prevence všech forem násilí. Čili opět, i samotný normativní text úmluvy ukazuje to zbytečnou vyhrocenost pojetí vztahu mezi muži a ženami, kdy muži jsou zmiňováni jako ti násilníci, ti, kteří by se měli aktivně zapojit do ukončení onoho staletí trvajícího násilí, zatímco ženy jsou vykreslovány čistě jako oběti. Jsme tedy zpátky u onoho třídního modelu. A možná bych ještě velmi stručně poukázal, v čem vlastně spatřujeme na té nejzákladnější úrovni problematičnost genderové teorie nebo genderové ideologie. Můžeme si v podstatě udělat určitou logickou vývojovou linku od ateismu přes materialismus k genderu. Ateismus popírá vnější instanci člověka. Člověk už je najednou pánem sám, nemá se vůči komu vztahovat, nebo žádný bůh neexistuje. V materialismu se popírá mravní a duchovní rozměr člověka. Z člověka se stává už pouhá hmota, bez nějakého mravního rozměru. A v genderu se popírají nároky vlastního těla. Člověk se vlastně stává jakousi nezávislou bytostí, čistým duchem, bytostí, která sama sebe tvoří, je to jakási čirá vůle, a člověk se stává sám sobě bohem.
Mm-hmm. Děkuji za tato slova, za toto vysvětlení. Už na nás začíná trochu tlačit čas. Poprosím paní Oujeskou o krátkou odpověď na to, co by se mělo dít dál ze strany církve, ze strany, řekněme, křesťanské veřejnosti ve vztahu k problematice Istanbulské úmluvy. Poté, co zaznělo slovo biskupů, co by se mělo dít dál?
No, já si myslím, že veřejnost tady už vůbec nehraje roli, hleda, že by oslovovala svoje zákonodárce, kteří budou o ratifikaci rozhodovat. Ale podle mě na těch dvou vystoupeních, která jsme tady slyšeli ze záznamu, ta na mě dělají ten dojem, jak obrovsky palčivý je problém násilí a že ti, kteří hovořili, a jsou to určitě lidé, kteří ví, o čem hovořili, to je mně naprosto jasné, spolu s tím bezproblémově přijímají nový způsob chápání muže a ženy a jejich úkolů ve společnosti. Toto si myslím, že je velmi závažný moment, který bychom měli dále mít na paměti tam, kde zrovna jsme. A měli bychom si být vědomi, že tento problém tady je, že my vidíme něco, a vůbec neregistrujeme to, jakým způsobem je nám to řešení podáváno. Mm-hmm. A to, že ti, kteří jsou zase blíže té druhé straně a vnímají záměry té druhé strany, tak se vlastně také bojí násilí. Bojí se násilí té druhé strany, která chce za každou cenu zavést toto nové chápání způsobu muže a ženy. Takže vlastně my jsme tady, všichni se něčeho obáváme a všichni jsme zažili nějaké násilí, ať už zprostředkovaně nebo sami na sobě. A teď proti tomu násilí bijeme na poplach. A když je nějaké násilí a někdo bije na poplach, tak to stojí za maximální pozornost. Takže pro mě je tady tento závěr.
Mm-hmm. Ten list biskupů končí vlastně zmínkou o významu modlitby. Zeptám se, jak zaměřovat takovou modlitbu, jak zaměřovat třeba to, když člověk jako křesťan se snaží začít u některého problému sám u sebe. Kde tedy začít v téhle věci a jakým způsobem zaměřit nějaké to duchovní doprovázení toho dění?
U nás v Olomoucké arcidiecezi už 27 let se konají poutě za obnovu rodin na Velehradě nebo u nás v Olomoucké katedrále. A každý ten rok i tyto poutě mohou mít, tak jak třeba pan arcibiskup vyzývá děkany a kněze ve farnostech, různý podtext, který má poukázat a dovést k jednomu, tomu vnímání krásy rodiny. Že na závěr toho listu biskupů končí opravdu poukázáním na krásu přirozeného řádu stvoření. V celé naší společnosti se tento návrat uskutečňuje. Návrat v rovině stravy a bydlení a pobytu v přírodě. Nemělo by to být také návrat v tom, že i rodině, člověku, chybí Bůh, ten první akt, kterým byl člověk stvořen, ukazuje, že tu jeho podstatu, no to propojení důležité s Bohem, a ta modlitba i k tomuto vlastně směřuje.
Problematice Istanbulské úmluvy jsme věnovali aktuální pořad Všimli jsme si, který právě končí. Děkuji hostům této rozhlasové besedy, biskupu Josefu Nuzíkovi, děkuji vám, těším se někdy na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou.
Děkuji také ředitelce Národního centra pro rodinu Marii Oujestské, naschledanou.
Naschledanou.
A do Prahy děkuji za příchod a účast aktivní v této debatě právníkovi Jakubu Křížovi. Ať se vám daří, naschledanou.
Také děkuji a přeji pěkný den.
Na přípravě a vysílání se podílela redaktorka pražského studia Kristián Kateřina Rožová a ve zvukové režii Miloš Švábek. Za pozornost věnovanou dnešnímu pořadu děkuje Filip Braindl. Loučím se s přáním hezkých dnů a požehnaných svatodušních svátků. Naslyšenou.